Tesaloniceni, capitolul 5, de la 1 la 11. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru prezența sa, mulțumim Domnului pentru grupul de închinare, pentru atmosfera dinamică pe care Domnul a pregătit-o prin ei. Domnul să-i binecuvinteze. Aici la Agape suntem în seria noastră de predici din 1 și 2 Tesaloniceni. Am ajuns la predica numărul 9 în această zi, în această duminică. Suntem la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, așa cum am spus, și introducerea mea în această dimineață va fi, de fapt, punctul 1 al predicii mele. Așadar, no introduction for my sermon today. Vorbim despre așteptarea Mântuitorului și titlul predicii mele este în așteptarea zilei Domnului. În așteptarea zilei Domnului, pentru că, așa spune Apostolul Pavel aici, pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, spune în versetul 2. Dar în loc de introducere am pus punctul 1 și punctul 1 spune următorul lucru. Curiozitatea care ne îndepărtează. Curiozitatea care ne îndepărtează. Și la acest punct am pus primele două versete în care Apostolul Pavel, după ce le-a scris tesalonicenilor despre răpire, le spune următorul lucru. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vă se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Omul prin natura lui este curios. Aș spune eu, și știu că o să intru în trouble cu soția mea și cu surorile, nevestele, femeile sunt mult mai curioase decât bărbații. Așa este? Bărbații toți spun amin. Omul prin natura lui este curios. Și noi bărbații suntem curioși. Spuneam cu o altă ocazie, dar vreau să revin asupra acestui lucru. În urmă cu mai bine de 20 de ani, cu mai bine de 30 de ani, de fapt, în America s-a publicat o carte și anume 88 de motive pentru care Domnul Iisus Hristos va veni în anul 1988. M-am dus puțin pe internet și am căutat, cartea încă mai există. S-a vândut peste 3 milioane de copii ale acestei cărți și spunea unul, zice, și eu am fost unul din idioții care am cumpărat această carte. Și din cauza acestei cărți mi-am amânat nunta. Pentru că știam, am crezut cu tot din adinsul că Domnul va veni în 1988. Desigur că Iisus Hristos n-a venit, dar autorul s-a îmbogățit, pentru că dacă vinzi 3 milioane de cărți, te îmbogățești. Și cel care a scris are partea lui de vină, dar la fel de vinovați sunt cei care au cumpărat cărțile, pentru că așa este, curiozitatea câteodată ne împinge să facem lucruri pe care poate nu le-am face. Le-au cumpărat pentru că sunt curioși, dar omul acesta, autorul, n-a făcut nimic altceva decât să exploateze curiozitatea creștinilor cu privire la unele lucruri despre care Iisus nu ne spune să fim curioși, ci ne spune să fim serioși. Așa este? Să fim serioși cu privire la venirea Domnului. Știți, nouă ne place cartea Faptelor Apostolilor și în Fapte 1 cu 7, ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, acum este vremea? Și Domnul Iisus le spune, auzi, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Noi vrem să știm și ce gândește Tatăl în ceea ce privește venirea Domnului. Dar de ce am spus curiozitatea care ne îndepărtează, care ne distanțează unii de alții? Este, în primul rând, curiozitatea aceasta, setting the date. Spunând că Domnul vine în 88 sau mai știu eu câți ani, că n-am vrut să vin aici cu o listă întreagă de câți oameni au încercat să spună când va veni Domnul exact. Ne îndepărtează de cei din lume, fraților. Ne îndepărtează de cei din lume. Știți de ce? Pentru că ne pierdem mărturia. Facem mare caz de niște lucruri și spunem oamenilor, vedeți că vine Domnul în 1988 în cazul nostru. S-a făcut un mare tamtam de Y2K. Vă aduceți aminte? Y2K a fost a big hit, s-a vândut cărți, nu? Și le spunem celor nemântuiți și după aceea nu se întâmplă și spunem, băi, ce Biblie citiți voi? Nici nu o să mai scurt. Și din cauză că ai fost atât de pasionat, atât de plin de zel să-i spui de anul 1988, nu o să îți mai asculte mesajul clar de care el are nevoie. Are nevoie de mesajul mântuirii, amen? Are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Dar știți ce este mai trist? Că această curiozitate ne îndepărtează unii de alții. Pe noi creștinii. Există o boală între creștini, în ghilimele. Dacă cineva nu crede exact ca mine, mă îndepărtez de el. Îi întorc spatele. Îl bat jocoresc. Există această idee pe care am, de fapt, duminica trecută am vorbit despre ea, despre răpirea bisericii. Când va fi răpirea? Unii cred că răpirea va fi înaintea necazului cel mare, alții că va fi în mijlocul necazului cel mare, alții spun că înainte de mânia lui Dumnezeu, alții că după necazul cel mare. Și dacă cineva nu crede exact ca mine, imediat am tendința să-i pun o etichetă de eretic și să-l tratez cu dispreț. Și din cauza aceasta, pastori, chiar unii pastori, mai ales din comunitatea română, zice, domnule, eu cred așa, dar mi-e frică să spun că ce o să spună biserica despre mine? Wow! Când este vorba de venirea Domnului, aceasta nu este o doctrină esențială. Ceea ce este important că noi credem în venirea Domnului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne depărtăm de cei ce nu cred în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Cei ce nu cred că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Să ne depărtăm despre cei care trăiesc în păcat continuu. De ei trebuie să ne îndepărtăm. Dar nu pot să mă îndepărtez și să-l tratez cu dispreț pe cineva care nu crede exact ca mine în ceea ce privește timpul, când va veni, ce se va întâmpla. Astea sunt atât de interpretabile, frați și surori. În ceea ce privește vremurile, se spune aici în limba greacă, spune chronos, adică timpul cronologic, ceasul, calendarul și soroacele. Soroace înseamnă epocă, succesiune de evenimente. Atât Iisus cât și Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu fim atât de curioși și să nu fim dogmatici. Ce înseamnă dogmatic? Să fac din ea o dogmă și să spun, dacă nu crezi așa ca mine, înseamnă că tu ești pierdut, o să mergi în iad. Nu. Și să nu ne disprețuim unii pe alții. Am acasă un studiu detailat de 500 de pagini. Un frate care este un student al Bibliei și care îi place foarte mult, mi-a dat un studiu detailat despre răpire și spune 8 vederi în ceea ce privește răpirea. 8 vederi. Și 20 de opinii diferite în ceea ce privește venirea Domnului. Dar studiază-le, frate. Și când o studiezi pe una, zici, are dreptate. Așa se întâmplă. După aceea studiezi pe a doua. Dom'le, make sense. De aceea, îndemnul meu, frați și surori, este, haideți să nu disprețuim pe cei care în ceea ce privește câteva lucruri în ceea ce privește venirea Domnului nu cred la fel ca și noi. Important este să credem că Domnul vine. Că e foarte ușor să studiezi doar una din teorii și apoi să crezi că doar asta este bună. Nu. Take your time și study all of them and then let's talk. Vă spun eu care este cea mai bună, care este cea bună și este biblică. Ok? Versetul 2. Pune versetul 2. Kevin. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Asta este cea bună, frați și sora. Amen? Voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Apostolul Pavel spune, hei, nu mai fiți așa de curioși, că v-am spus. De ce vreți să știți mai mult decât Domnul vrea ca să știe? Și asta nu este nici măcar teorie, este adevărul. Câtă vreme credem că Domnul vine, we are on the safe side, amen? Suntem bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Doctrina venirii Domnului trebuie să ne apropie, nu să ne îndepărteze, amen? Pentru că noi toți credem că Domnul va veni. Ei, haideți să mergem mai departe. Punctul numărul 2 este ziua care ne înfricoșează. Spune versetul 2, partea a doua, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Biblia este plină de versete referitoare la acest concept, ziua Domnului. O analiză atentă a acestor versete, și sunt peste 200 de referințe în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ziua Domnului. Ziua Domnului se referă la un timp în care Dumnezeu își va duce la îndeplinire scopul final în ceea ce privește omenirea. Judecată sau mântuire? Aia e ziua Domnului. Este ziua în care Domnul va zice, that's it, până aici. La asta se referă ziua Domnului. Ziua Domnului nu se referă doar la o singură zi, frați și surori, ci la o perioadă de timp. Ziua Domnului este mai degrabă un concept, o perioadă de timp în care Dumnezeu va interveni în istoria omenirii și a Universului. Această zi a Domnului este asociată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Este pe undeva normal ca Pavel, după ce le-a vorbit despre răpire, să le vorbească tesalonicenilor despre ziua Domnului, pentru că răpirea declanșează momentul venirii zilei Domnului. Acestei perioade care este numită ziua Domnului. Ei, cum va fi această ziua Domnului? Foarte pe scurt, aș vrea să punctez trei lucruri. Ziua aceasta Domnului este în primul rând o zi solemnă. It's a solemn day. Nu este o zi pe care trebuie să o tratăm cu ușurință. Și am să vă dau câteva versete. De fapt, în predica de astăzi o să am mai multe versete decât în alte predici. Știu că uneori, când punem prea multe versete, pot să pierd audiența, dar aș vrea să le punem aceste versete. Ioel 2:1, Joel 2:1, Kevin. Să vă dau câteva exemple din Vechiul Testament și apoi să intrăm în Noul Testament. Uitați ce spune Ioel 2:1. Sunați din trâmbiță în Sion. Sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului. Este aproape. Nu este ziua aceasta o zi solemnă? Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare, pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Apropo, în Fapte 2:19, Acts 2:19, apostolul Petru face referință la Ioel când se împlinește această profeție a venirii Duhului Sfânt pe pământ și uitați ce spune apostolul Petru. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Apostolul Petru vorbește despre ziua aceasta. Mergem iarăși în Vechiul Testament la Maleahii 4:5, Malachi 4:5. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cu această declarație se termină Vechiul Testament. Și apoi apostolul Petru în 2 Petru 3:10, 2 Peter 3:10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Aceasta este ziua Domnului. Este o zi solemnă. De aceea, frați și surori, de aceea tinerilor, ne-am obișnuit să spunem că va veni ziua Domnului și să trăim ca și cum nu va veni niciodată. Ziua Domnului va veni. Și este o zi mare și înfricoșată. Este o zi pentru care trebuie să fim gata. Ziua Domnului nu este ceva care trebuie tratat cu superficialitate, nebăgat în seamă. Așa cum vă spuneam, de peste 200 de ori în Cuvântul lui Dumnezeu ni se vorbește despre această zi a Domnului. Și vreau să vă spun, Dumnezeu are ultimul cuvânt. God has the last word. Amen? Este o zi solemnă, apoi este o zi surprinzătoare, ne va surprinde. Zice, va veni ca un hoț noaptea. Ideea aceasta de va veni ca un hoț este de mai multe ori specificată în Noul Testament, însă faptul că va veni ca un hoț noaptea, numai aici ne spune Apostolul Pavel că va veni ca un hoț noaptea, că de obicei hoții vin noaptea, mai sunt și din ele care vin ziua, nu? Va fi o surpriză, va fi un șoc. Pentru că hoțul nu-ți trimite o scrisoare să spună, by the way, în November 19, I'm gonna come. Is he doing that? He doesn't text you? Nu spune o hârtie pe ușă, apropo, peste două zile vin să-ți prad casa. Nu. Nu face hoțul lucrul acesta. Va fi o zi care ne va fi o surpriză și un șoc pentru noi. Și Domnul Iisus Hristos spune în Matei 24 cu 42, vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Versetul 44, Matthew 24:44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Tot Iisus ne spune că nimeni nu știe când va veni Fiul omului. Numai Tatăl știe ziua aceea. Este o zi surprinzătoare, pentru că va fi o zi care ne va lua prin surprindere. Și apoi aș vrea să vă spun că este o zi sigură. Se va întâmpla. It's gonna happen. It's a certain day. It's a sure day. Versetul 3 spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. În Biblie, imaginea unei femei însărcinate este folosită destul de frecvent pentru a descrie durerea sau pentru a descrie venirea judecății. Dacă vezi o femeie însărcinată, știi sigur că ea va naște. Cu siguranță va veni ziua aceea. 38 de săptămâni, 40 de săptămâni, mai știu eu, am uitat deja de când n-am avut babies. După 9 luni vine copilul. Este doar o chestiune de timp. Pentru că atunci când se vor împlini zilele, va avea loc nașterea. Ziua aceasta este sigură și inevitabilă. You cannot avoid it. Nu va fi chip de scăpare. Și spune aici Apostolul Pavel, o prăpădenie neașteptată, un dezastru neașteptat. Se referă aici la pedeapsa lui Dumnezeu, la o despărțire totală de Dumnezeu. La ziua în care Dumnezeu își va face dreptate. Și poate stai pe bancă și ai întrebări și poate una din întrebări va fi, ok, frate Crini, dar de ce nu s-a întâmplat până acum? Uite, duminica trecută, când am vorbit despre răpire, Apostolul Pavel spune, și apoi noi, cei care vom fi în viață, noi, cei care vom mai fi încă. De ce nu s-a întâmplat? A greșit Pavel? A greșit Pavel când a spus noi? Nu a greșit. Pavel avea dreptate să creadă că va fi în viață. De ce? Deoarece Pavel credea că Dumnezeu poate să vină oricând. În termeni teologici, această doctrină se numește doctrina iminenții venirii Domnului Iisus Hristos. His returning is imminent. Înseamnă că se poate întâmpla la orice, în orice moment. Se poate întâmpla acum, frați și surori. Și a scăpat de încă câteva puncte din predică, nu? Se poate întâmpla acum, să dea Domnul. Ok? Am citit despre un turist care a mers în Italia și, știți, Italia și Europa are castelele vechi frumoase și nouă ne plac castelele vechi și frumoase. Și a vizitat un castel vechi, era un castel destul de părăsit și l-a văzut acolo un îngrijitor care îngrijea florile și totul era pus la punct, tras la linie și a început să vorbească cu grădinarul de acolo și a spus, hei, văd că faci foarte mult, foarte bună treabă aici. Cred că îți cere stăpânul castelului lucrul acesta? Păi zice, eu nu l-am văzut pe stăpânul castelului numai acum 12 ani. 12 ani? Pe cum de nu l-ai văzut? Păi zice, n-am mai fost aici de 12 ani. Și zice, dar cine îți dă ție ordinele, ce să faci? Zice, există un manager în Milan care mai vine din când în când sau îmi trimite ce să fac, dar eu trebuie să îngrijesc aici câmpul, să pun florile astea, să arate tot timpul bine. Zice, domnule, eu nu te înțeleg. Ce job mai ai și tu? Stai aici și pregătești totul ca și cum stăpânul tău vine săptămâna viitoare. Te admir. La care el zice, nu, greșești, domnule. Eu îngrijesc pământul acesta și straturile acestea și florile acestea ca și cum stăpânul vine astăzi, nu săptămâna viitoare. Omul acesta era pregătit că stăpânul poate să vină at any moment. Sau întrebarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o pune, suntem gata și trăim noi o viață ca și cum Domnul ar veni nu săptămâna viitoare, astăzi. Dar totuși, de ce întârzie? Dacă este o zi solemnă, dacă este o zi sigură, de ce întârzie? Știți de ce întârzie, frați și surori? Mila lui Dumnezeu întârzie venirea Domnului Iisus Hristos. El mai are încă milă de noi și mai așteaptă să ne întoarcem. Mai are încă oameni care să fie atrași din lume la Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu întârzie venirea lui Dumnezeu, dar dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu ne spune că judecata va veni într-o zi. Aceste două merg mână în mână, mila și judecata. Amândouă aparțin lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că până acum am beneficiat de mila lui, dar va veni o zi a judecății. Va veni o zi a judecății. Ziua care ne înfricoșează. Pe unii într-un fel și pe alții în alt fel. Haideți să mergem mai departe. Numărul 3, întunericul care ne înconjoară. Întunericul care ne înconjoară. Pavel vorbește despre întunericul spiritual care este în lumea aceasta și care ne înconjoară. Și în versetul 4 spune, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi nu sunteți în întuneric. Ziua aceea înseamnă ceva pentru credincioși și altceva pentru necredincioși. Când Apostolul Pavel vorbește despre întunericul acesta care ne înconjoară, Apostolul Pavel vorbește în primul rând de poziția noastră. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Mă, stai, frate, ai spus aici întunericul care ne înconjoară și Apostolul Pavel spune, voi nu sunteți în întuneric. Din punct de vedere spiritual, noi nu suntem în întuneric. Cât avem lumină, noi suntem lumină în lumea aceasta. Dar în jurul nostru, vă întreb, este întuneric sau nu este? Este întuneric și parcă cu fiecare alegere, election day, parcă tot mai negru-i. Așa e? Când Pavel a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, în Fapte 26:17, Acts 26:17, știți ce i-a spus Domnul Iisus lui Pavel? Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, versetul 18, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în ziua în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, poziția noastră s-a schimbat. Să se întoarcă din întuneric la lumină, de sub puterea satanei, la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a predicat despre lucrul acesta. Ce înseamnă lumină, ce înseamnă întuneric. Tesalonicenii au auzit predica lui Pavel și s-au întors din întuneric la lumină. Din punct de vedere spiritual, ei erau în lumină. Cine are pe Hristos, are o nouă poziție. El este în Hristos, El este în lumină, chiar dacă este înconjurat de întuneric. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 1:13, Colossians 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat, ne-a mutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Pentru cei care sunt în lumină, ziua Domnului nu vine ca pentru cei care sunt în întuneric. Pentru ei venirea zilei Domnului nu aduce ceea ce aduce pentru cei din întuneric. Pentru noi aduce mântuire. Sau am văzut poziția noastră. Haideți să mergem mai departe. Apostolul Pavel vorbește despre identitatea noastră. Noi avem o poziție, dar avem și o identitate. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. You are different. Eu și cu tine avem o altă identitate. Noi suntem fii ai luminii. Expresia aceasta, fii ai, este o expresie folosită foarte mult în iudaism. Este folosită pentru a arăta ceea ce influențează pe o persoană. Haideți să mergem puțin în Vechiul Testament. Judges 19:22, judecători 19:22. Uitați ce găsim acolo scris. Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii al lui Belial. Niște fii al lui Belial, oameni stricați. Oameni stricați. Cu alte cuvinte, expresia aceasta, fii ai întunericului sau fii ai luminii, arată ceva despre modul nostru de trăire, cine suntem noi. Tot Apostolul Pavel spune în Efeseni 5:8, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Lumina trebuie să ne caracterizeze pe noi. Noi suntem copiii Domnului. Într-un alt loc, în Efeseni 2:3, Apostolul Pavel vorbește despre fiii mâniei, cei care vor experimenta mânia. Dar noi avem un statut special în lumea aceasta. Noi avem o poziție nouă, o poziție specială, noi avem o identitate specială. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Amen? Suntem pe numele lui Dumnezeu. Ei, foarte fain că avem poziție frumoasă, avem o identitate, dar avem și o responsabilitate, frați și surori. Și Apostolul Pavel vorbește de lucrul acesta. Ai o poziție, ai o identitate, prove it. Prove it, dovedește-o. Dovedește-o. Responsabilitatea noastră este următoarea, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți. Să nu dormim ca ceilalți și să veghem și să fim treji. Că și cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Mai sunt unii care se îmbată și ziua, ai drept. Că e secolul 21 și acum totul e noapte. Dar astea sunt faptele nopții. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Responsabilitatea noastră este să demonstrăm ceea ce spunem că suntem. Și vai, vai, vai cât avem de lucru. Vai cât avem de lucru. Și la responsabilitatea aceasta Apostolul Pavel spune trei lucruri. În primul rând, veghere, nu dormim. Veghere înseamnă indiferență spirituală, pasivitate. E duminică, dar de ce să mă duc la biserică? Mai ales că este și internet, nu? Mă uit la internet. Și la internet pot să dau mai mute, pot să nu ascult, dacă nu-mi place închinarea, nu ascult închinarea, dacă nu-mi place cum predică fratele Cipri, nu-l ascult pe fratele Cipri, dacă nu-mi place cum predică fratele Crini, nu-l ascult pe fratele Crini, sau mă duc la oricine. Ce să mă duc la biserică? Indiferență spirituală. Trăim ca și cum nu este judecată, nu facem nimic, nu slujim. Cei ce sunt fii ai întunericului sunt pasivi față de lucrurile spirituale, dar foarte activi în ceea ce privește păcatul. Foarte interesant, foarte interesant ce spune Apostolul Pavel. Zice, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Aștia sunt pasivi în ceea ce privește lucrurile zilei ale luminii, dar sunt atât de activi în ceea ce privește păcatul. Și Apostolul Pavel, folosind aici cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, de fapt vrea să arate un mod de viață, un mod de viață păcătos. Veghere. Apoi un alt lucru despre care vorbește, zice, virtute. Să fim treji. Știi ce înseamnă să fii treaz, să fii sobru, să fii echilibrat? Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Apostolul Pavel, de fapt, când vorbește despre virtutea aceasta a creștinului care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, parcă face aluzie la ceea ce vorbea în Romani 13:12, Romans 13:12. Uitați ce scrie Apostolul Pavel în Romani 13:12. Frați și surori, haideți să luăm aminte. Haideți să luăm aminte. Romani 13:12. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Versetul următor. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie. Asta înseamnă să trăiești frumos ca în timpul zilei, nu așa. Și aș vrea să mă opresc puțin aici și să vă spun, frați și surori, mă bucur când văd biserica plină. Mă bucur să văd biserica Agape crescând numeric, mă bucur. Dar să nu cumva să creadă cineva că dacă vii la Agape și dacă suntem relevanți și mulțumim Domnului că suntem relevanți, adică avem un alt mod de a ne exprima închinarea noastră. Faptul că suntem toleranți, faptul că suntem relevanți nu înseamnă că suntem toleranți la lucrurile întunericului, frați și surori. Do you know what I mean? Pune înapoi, te rog, Romani 13:13. Look what I mean. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții. Nu în curvii. Și în fapte de rușine. Care te fac de rușine pe tine, pe familia ta și biserica la care mergi. Nu în certuri și în invidie. Este vremea să ne trezim. Pentru că în Biblie nu este numai lumină și întuneric. Nu este seară, nu este semi-întuneric și nu este semi-lumină, frați și surori. You cannot have it both ways. The Bible is clear. Amen? Există o lume de demarcație, o linie de demarcație între noi și lume. Make sure you don't cross that line. Nu uitați de lucrurile acestea. Sunt unele lucruri care poate am zice noi ne sunt îngăduite, dar pentru că se aseamănă cu lucrurile care le face lumea, let's stay away from them. Let's stay away from them. Și responsabilitatea noastră mai ține și de vestimentație, despre modul în care ne îmbrăcăm. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm. Cum? Să ne îmbrăcăm frumos și foarte bine, să știți. E bine să fim întotdeauna curați. Putem să fim și eleganți, nu e nicio problemă. Da, putem să ne rupem pantalonii, frate Crișor? Rupeți-i la casă. Aici pe scenă nu rupe și nici la biserică, te rog. Uitați cum trebuie să ne îmbrăcăm. Cu platoșa credinței și a dragostei. Și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Două lucruri ne spune Apostolul Pavel care trebuie să le îmbrăcăm. O vestimentație spirituală necesară pentru a trăi în zilele din urmă, care acoperă două părți ale corpului care sunt vitale. Capul și inima. Platoșa credinței și a dragostei. Că trebuie să avem grijă de inima noastră, că de aici pleacă multe lucruri. Și trebuie să avem grijă de mintea noastră, că aici se făuresc foarte multe, multe lucruri. Și Apostolul Pavel vorbește despre credință. Credința ne apără de multe ori împotriva ispitelor, săgeților satane. Este ca un scut. Credința este partea tare a platoșei, că orice platoș are partea tare, are fierul acela și apoi în interior are o parte moale, nu? Ca să nu fie așa de tare pe pielea ta. Are stofa aceea, are fabricul acela care e moale și dacă partea tare este credința acolo pe partea interioară, are dragostea care e aproape de inima noastră. Dragoste pentru Domnul, dragoste pentru semenul. Această platoșă, zice Apostolul Pavel, aveți grijă de inima voastră, că e nespus de rea și înșelătoare. Și apoi vorbește despre coiful nădejdii mântuirii. În Biblie, cuvântul nădejde, speranță, nu este folosit cum noi îl folosim. Noi zicem, I hope I will go there. Nu, nu, în Biblie când se spune despre nădejdea noastră, este ceva sigur. Mântuirea noastră este sigură în Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre o nădejde care nu înșeală. Apostolul Pavel, vorbind lui Tit, îi scrie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Este o nădejde care nu înșeală, nu-i așa, fraților și surori? Păi cum adică nădejdea mântuirii? Adică nu suntem noi mântuiți? Sau... Știți, vă spuneam cu altă ocazie, de cele trei timpuri ale mântuirii, I have been saved, am fost mântuit. Asta e convertire, este timpul trecut. I am being saved, sunt mântuit, sunt în proces de mântuire, este timpul prezent. Duceți-vă mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu cutremur. I am being saved and I will be saved. Asta este proslăvire, este ziua în care voi învia din morți, ziua în care vei învia din morți și vei primi trupul acela de slavă despre care Apostolul Pavel vorbea și am vorbit și săptămâna trecută. Frați și surori, haideți să nu uităm de responsabilitatea noastră. Haideți să nu uităm de responsabilitatea noastră. Haine din alea să îmbrăcăm. Haine din acelea să îmbrăcăm. Mergem mai departe la destinul care ne încurajează. Un destin care ne încurajează. Versetul 9 spune, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. El nu ne-a rânduit la mânie. În Biblie ni se vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Acum aș vrea, bărbaților, să vă gândiți ce faceți când vă mâniați. Mânia e foarte periculoasă, pentru că noi când ne mâniem, reacționăm. We snap. We snap. How do I know that? I know. I know. I'm a man. Dar Dumnezeu nu este ca noi. Mânia Lui este controlată. El nu se enervează ca și noi. El nu-și pierde cumpătul. He doesn't lose his temper. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani 1:18. Romans 1:18. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necistiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. 2000 de ani în urmă Apostolul Pavel scrie lucrul acesta. Credeți că Dumnezeu nu-i mânios când vede lucrurile acestea? O da, o da. Și totuși Dumnezeu are răbdare în mânia Lui. Și totuși Dumnezeu tolerează, nu pentru că vrea, dar așteaptă. Pentru că va veni ziua în care mânia Lui se va revela. Mânia aceasta vorbește despre judecata finală a lui Dumnezeu, care se va arăta peste cei păcătoși. Fiii luminei însă, luminii, nu sunt rânduiți, nu sunt destinați mâniei și pedepsei, ci mântuirii, binecuvântat să fie Domnul. Mântuire. Acum, cei ce cred în răpirea bisericii înaintea necazului cel mare, folosesc acest verset pentru a demonstra că biserica nu va trece prin mânia lui Dumnezeu. Și spune exact, vedeți, noi nu suntem rânduiți pentru mânie. Cei care cred că biserica va trece prin necazul cel mare, spun că Domnul va proteja pe cei credincioși chiar și în necaz. Așa cum i-a protejat Domnul pe cei trei prieteni al lui Daniel în cuptorul cu foc. Sau să punem întrebarea, dacă necazul cel mare este mânia lui Dumnezeu, necazul cel mare poate fi parte din mânia lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu se referă la judecata finală a lui Dumnezeu. Ăsta este lucru cert. Mânia lui Dumnezeu se referă la judecata finală a lui Dumnezeu, care poate include și necazul cel mare. Nu este nicio problemă. Un lucru și mai cert este următorul lucru. Destinul nostru este mântuirea. Pentru că spune Apostolul Pavel, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Amen? Fie că veghem, fie că suntem în viață, fie că am adormit deja, fie că deja am trecut la Domnul, noi vom trăi împreună cu El. Frați și surori, sunt multe lucruri pe care nu le știu. Nu știu ce anume ne stă în față, dar știu cu siguranță cine este în viitor. Amen? Cine este în viitor? Domnul Iisus Hristos. S-a născut la timpul decis de Dumnezeu, a murit la timpul decis de Dumnezeu, a înviat la timpul Lui și va reveni când vrea El. Amen? Amen! Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să trăiască, spunea cineva, și să se comporte ca și cum Iisus a fost răstignit ieri, a înviat azi dimineață și va veni, nu mâine, de seară. Amen? Amen! Și ultimul punct cu care vreau să închei, și o să închei la 12, să știți. Datoria care trebuie să ne însuflețească. Știți care este datoria care trebuie să ne însuflețească? Uitați ce spune Apostolul Pavel, versetul 11. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Știți care e datoria noastră? Zice Apostolul Pavel, mângâiați-vă. Pentru cei care au pierdut pe cei dragi, care au pierdut, mângâiați-i. Pentru cei care suntem în viață, haideți să ne întărim în vederea venirii zilei Domnului. Întăriți-vă unii pe alții. Și spune Apostolul Pavel, cum și faceți în adevăr, văd că asta faceți. Cu alte cuvinte, don't waste your time, tot calculând și așa, și așa. Nu, nu, nu. Get ready. Jesus is coming. Amen? Asta e datoria noastră și mai este încă o datorie cu care vreau să închei. Știți care este datoria noastră? Aș vrea să te întreb în această dimineață. Aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă Domnul Iisus Hristos vine astăzi, dacă vine după amiază, dacă ești gata să te întâlnești cu Domnul. Dacă ziua Domnului începe astăzi, dacă ești gata să te întâlnești cu Domnul. Dacă mânia lui Dumnezeu se va arăta înspre tine, ce vei face? Tu ești fiu al luminii sau fiu al întunericului? Pentru că mânia lui Dumnezeu, Romanii 1:18, se descopere împotriva oricărei necinstiri. Da, vreau să te întreb în această dimineață dacă ești mântuit. Cum să nu? Sunt mântuit, frate. Poziția mea, identitatea ta. All right, ok. How about your responsibility? Do you prove that with your behavior? Do you do that? Dacă încă nu, aș vrea să închei cu o ilustrație, am mai dat-o cu mult timp în urmă. Și noi putem să o înțelegem aici, în California, unde sunt focuri. Știți, când pornesc focurile de wildfires, pompierii când vin, de multe ori nu se ocupă așa de mult de foc, ci încep să protejeze casele, arzând focul în jurul unor neighborhoods, în jurul unei vecinătăți. Pârjolesc totul pentru ca focul să nu mai ajungă la case. Pentru că focul are nevoie de fuel, are nevoie de combustibil ca să ardă. Aș vrea să spun că mânia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu a căzut asupra Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, la cruce. Acolo Dumnezeu a pedepsit păcatul, nu al Domnului Iisus Hristos, ci păcatul meu și păcatul tău. A pârjolit locul acela spiritual, dacă vreți, l-a pârjolit, l-a ars. Și singurul loc în care ești în siguranță este locul acela din fața crucii. Pentru că acolo deja mânia lui Dumnezeu a căzut. Acolo ești în siguranță. Vreau să te întreb, cum aștepți venirea zilei Domnului? Are you ready? Well, pastor, you know, are you ready? Sunt eu gata. Ești tu gata. Biserica Agape, suntem noi gata. Doamne, ajută-ne. Pentru ca ziua aceea, pentru noi să nu vină ca un hoț. Noi să fim gata, noi să fim treji, noi să fim în lumină, să rămânem în lumină. Să nu ne jucăm cu pocăință, să nu ne jucăm de-a pocăință. Și să înțelegem că Dumnezeu vrea nu să fim curioși, Dumnezeu vrea să fim serioși cu viața noastră. Amen? Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.